რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19:10-ია. თქვენს მათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ახალგორელებმა ბიბილოს ჩაკეტილი გზის გახსნა მოთხოვეს, რამ გააღიზიანა დე-ფაქტო პრეზიდენტი.
სწორი იქნება თქვენი ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებთ, მაგრამ თქვენი დემარში თხვდები, რომ ფეხებზე კიდია თქვენივე ასაკის ადამიანები, რომლებიც ზნაურის რაიონის სოფელ წნელიში ცხოვრობენ.
როგორც ცხოვრობ სამცხე ჯავახეთის ერთ-ერთი სოფელი, სადაც პრაქტიკულად მხოლოდ მოხუცები ბინადრობენ.
არც ექიმ იყოს, არც ექთანი, არც იქიდან ვინმე გვაკითხეს ქალაქიდან, რომ რა გიჭირთ. მართალია ბევრი არა ვართ, მაგრამ ჩვენ ხო გვინდა ცხოვრება, სიცოცხლე ხო გვინდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტელეკომპანიების კავკასიის და ტევე პირველის ხელმძღვანელების და ფინანსთა მინისტრის შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა და ერთგვარი სკანდალით გაგრძელდა მას შემდეგ, რაც ტევე პირველის დირექტორმა ინგა გრიგოლიამ არხის პირდაპირ ეთერში საუბრისას მინისტრ ვანო მაჭავარიანს ბრალი დასდო წინამორბედის უცენზურო სიტყვით მოხსენიებაში. მანამდე კი ინგა გრიგოლიამ შეხვედრა დასრულებამდე დატოვა. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა, პროტესტი გაუჩნდა, რადგან მაჭავარიანს საერთოდ არ აინტერესებდა, რისთვის მივიდნენ შეხვედრაზე იმ ტელეკომპანიის ის ხელმძღვანელები, რომელთა ანგარიშებს ფინანსთა სამინისტრო ინკასო დაადო. ინგა გრიგოლიას ინფორმაციით, როცა იკითხეს, რატომ არ მისცა ფინანსთა სამინისტრომ დავალიანების მქონე ტელეარხებს ორკვირიანი ვადა, ივანე მაჭავარიანმა დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, თუ როგორ დააგროვა ეს წლების განმავლობაში რუსთავი ორმა და იმედმა მრავალ მილიონიანი დავალიანება და ახსენა ისიც, რომ ეს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას უკავშირდებოდა. ინგა გრიგოლიას თქმით, როცა იკითხა, ვინმე მაგო თუ არა პასუხი იმაზე, რომ ტელეკომპანიებს აბიუჯეტო დავალიანებას პატიობდნენ, მინისტრო აგდებულად უპასუხა, რომ შეუძლია დააყენონ იმის პასუხისგებლობის საკითხი, ვისიც სურთ. გრიგოლიას შეფასებით, მაჭავარიანმა აქცენტი წინამორბედებზე გადაიტანა. ამ შეხვედრიდან ცოტა ხნის შემდეგ ტევე პირველის ეთერში ინგა გრიგოლიამ ჯერ თქვა, რომ ფინანსთა მინისტრმა უცენზურო სიტყვით მოიხსენია მისი წინამორბედები, შემდეგ კი ერთი კონკრეტული ყოფილი მინისტრი დაასახელა.
ეს სიტყვა მან თქვა წინამორბედ მინისტრე და ვინ იყო წინამორბედი მინისტრი? ყოფილი პრემიერი და ყოფილი ფინანსთა მინისტრი მამუკა ბახტაძე. ანუ ბოლო ჯერ ვამბობდა წერტილსა, ანუ ვანო მაჭავარიანმა ფინანსთა მინისტრმა ჩემს კოლეგებს იმ შეხვედრაზე უთხრა, რომ მამუკა ბახტაძე იყო უტრაკო. აი ეს სიტყვები თქვა მან.
ინგა გრიგოლიამ პირდაპირ ეთერში ამ სიტყვის წარმოთქმისთვის ბოდიში მოიხადა. გრიგოლიას ნათქვამი მინისტრთან შეხვედრის სხვა მონაწილეებმაც არ უარყვეს, რომლებიც ამავე გადაცემაში მონაწილეობდნენ. თავის მხრივ ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა ინგა გრიგოლიამ ტყუილში დაადანაშაულა. ივანე მაჭავარიანმა უარყო, რომ მედია მენეჯერებთან შეხვედრაზე თავისი წინამორბედი მამუკა ბახტაძე უცენზურო სიტყვით მოიხსენია.
არც მამუკა ბახტაძეზე არ ყოფილა საუბარი და არ ყოფილა მის პერიოდზეც კი საუბარი, რომ რამე მინიშნება ყოფილიყო. იყო ერთადერთი საუბარი, რომ უშინავს თქვი საჯაროს და დღესაც იგივე გავიმეორე შეხვედრაზე. ჩემს გაურკვეველია მეთქი, როდესაც დაიწყო რუსთავი ორმა 2016 წლის შემოდგომაზე ოქტომბრიდან დაგროვება, 2017 წლის მარტამდე რატომ მიეცა საშუალება? თორემ მარტის მერე როდესაც დავალიანება დაგროვება გაგრძელდა, ეგ მესმის, იმიტომ რომ სტრასბურგის მოსამართლემ რო შეაჩერა გადაწყვეტილება, იქ იყო ესეთი მინიშნება, რომ თავრობა შეიკავოს თავი ნებისმიერ ისეთი გადაწყვეტილებისგან, რომელიც გამოიწვევდა შეფერხებას, და ის რომ თავრობის წარმომადგენლებმა 2017 წლის მარტიდან ეს გაითვალისწინეს, რამდენად სწორედ არასწორედ ეს მეორე საკითხია, მაგრამ მესმის, ვინც გაითვალისწინა ეს უფრო ადრე იყო ბეროძვიდან მამუკა ბახტაძე იყო და მაგის კავშირი საერთოდ და ეს არის სიბინძურე. პირდაპირ გოიტყუა პირდაპირ ისე რას გეტყვი, რამდენს უნდა იტყუონ რომელ მინისტრსაც ამით აშანტაჟებდნენ, ის გააგრძელო შანტაჟი, გადაიხადონ გასასახადი და იტყუონ რამდენიც უნდა.
Finanse ministri ასევე უარყოფს, რომ სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორსა და იმედი ჰოლდინგთან 55 მილიონიანი ვალის რესტრუქტურიზაციაზე შეთანხმება მიღწეულია. ისინი გრძელ პერიოდს ითხოვდნენ და ჩვენ მოკლეს 10 წელი იქნება 7 თუ 5 გაიგებთ 19-ას. ივანე მაჭავარიანმა 10 წელი ფინანსთა მინისტრთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ახსენა ტელეკომპანია კავკასიის გენერალურმა დირექტორმა ნინო ჯანგირაშოვმა. მისი თქმით, დადასტურდა ეჭვი, რომ არანაირი ფორმალური დოკუმენტი არ არსებობს იმის შესახებ, რომ მაგალითად იმედის შემთხვევაში გაყოფილია ძველი და ახალი ვალი.
ანუ ეს არის ერთიანი ვალი, მაგრამ ბატონღაც გაყოფილია მინისტრის წმინდა წერილით, რომელიც მან სააგენტოში გამოაქვეყნა. ეს არც ბრძანებულებაა, არც გადაწყვეტილება, არაფერი არ არის. მინისტრის წმინდა წერილებით იმართება ქვეყანა, მოკლედ, რომელსაც შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელი ტელევიზორი დაიხუროს და რომელი უნდა დარჩეს.
განაცხადა ტელეკომპანია კავკასიის გენერალურმა დირექტორმა ნინო ჯანგირაშვილმა. მისივე თქმით, ფინანსთა მინისტრი ძალიან დესტრუქციული და აგრესიულია. ჯანგირაშვილის განცხადებით, მან ვანო მაჭავარიანს კატეგორიულად მოთხოვა, რომ ინკასოს დაუყოვნებლივ მოხსნის გადაწყვეტილება მიიღოს და ერთი თვის განმავლობაში საჯაროდ განმარტოს დავალიანების დაფარვის რა გრაფიკზე ელაპარაკება იმედს მაესტროსა და რუსთავიორს. ნინო ჯანგირაშვილის თქმით, სანამ ეს არ მოხდება, მორატორიუმი უნდა გამოცხადდეს გადასახადების გადახდაზე და შემუშავდეს ფორმა, რათა ყველა თანაბარ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს. ფინანსთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ დღის მეორე ნახევარში ტელეკომპანია კავკასიამ გავრცელა განცხადება, სადაც გამეორებულია პოზიცია იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება მის მიმართ ლოიალურად განწყობილ ტელეკომპანიებს, იმედს მაესტროს და რუსთავიორს აყენებს სასათბურე პირობებში და აპირებს პრაქტიკულად აპატიოს 55 მილიონიანი დავალიანება. ასევე საუბარია 10 წლიან ვადაზე. გარდა ამისა, კავკასია აცხადებს, რომ მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ შემოსავლების სამსახურში ელექტრონული ფორმით გაგზავნა დღეისთვის არსებული მისი დავალიანების 26220 ლარის და 92 თეთრის ერთ წელზე განაწილების მოთხოვნა. ეს არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული მარტივი პროცედურა და მისი დაკმაყოფილება ერთ დღეშია შესაძლებელი. ამით ვაძლევთ ფინანსთა სამინისტროს შანს გამოასწოროს მის მიერ დაშვებული შეცდომა და ორშაბათს დილიდანვე მოხსნას ინკასო ტელეკომპანია კავკასიის ანგარიშებს. ასევე ეს არის ტესტი, არის თუ არა მზად, თუნდაც ერთწლიანი გრაფიკი გაუკეთოს არასახელისუფლებო ტელეკომპანიას, როცა სამთავრობო არხებს ვალის 10 წლიან განწილვადებას უპირებს, ნათქვამია ტელეკომპანია კავკასიის განცხადებაში. შევახსენებთ, რომ 25 დეკემბერს ფინანსთა სამინისტრომ ინკასო დაადო კავკასიის ტევე პირველის და რუსთავიორის ანგარიშებს. მანამდე 23 დეკემბერს ფინანსთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ კიდევ ერთხელ აფრთხილებს სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების მქონე ტელეკომპანიებს და ერთი დღის ვადას აძლევს 1 ოქტომბრიდან დაგროვილი მიმდინარე დავალიანების ძირითანხის დასაფარად. იმედის შესახებ გამოთქმული პრეტენზიების გამო ამ ტელეკომპანიაში განაცხადეს, რომ მართალია მათ წლების განმავლობაში დაგროვილი დავალიანება გააჩნიათ, თუმცა მიმდინარე გადასახადები დაფარული აქვთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაიმართა მორიგის ხდომა თბილისის ბანკის დამფუძნებლების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზებაში ბრალდებული პატრი ჯაფარიძის და მამუკა ხაზარაძის საქმის განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის მოწმე გამოკითხეს. სხდომის შემდეგ პატრი ჯაფარიძემ თქვა, რომ პროკურატურა მოწმეს აბულინგებდა. საუბარია ეროვნული ბანკის საბანკო ზედემხედველობის დეპარტამენტის უფროსზე აკაკი გელაზონიაზე. ჯაფარიძის თქმით, მოწმეს მამუკა ხაზარაძის მისი და ავთანდილ წერეთლის ბრალდების საქმეზე ახალი არაფერი უთქვამს, რადგან მათი მხრიდან დანაშაული არიკვეთება. ჯაფარიძის განცხადებითვე მათ ნახეს პროკურატურის მოწმე გელაზონიას გამოყენების მცდელობა, რომელიც ვერ შედგა. ჯაფარიძის თქმით, მოწმე შეშინებული იყურებოდა და პროკურატურას ეკითხებოდა, გაეცა თუ არა პასუხი. სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ მამუკა ხაზარაძემ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ქვეყანაში ჭაობი უნდა დამთავრდეს, როგორც ის ამბობს, თავის ბიძინიანად და გახარიანად. ტბილისის ბანკის თანადამფუძნებელმა მოითხოვა, რომ პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია სასამართლოში მივიდეს და განმარტებები მისცეს იმ წერილზე, რომელიც მამუკა ხაზარაძემ სწორედ გიორგი გახარიას სახელით მიიღო. TBC ბანკის თანადამფუძნებლის, ასევე პოლიტიკური პარტია ლელოს თანადამფუძნებლის მამუკა ხაზარაძის განცხადებითვე, არანაირი სახელისუფლებო ქმედებები მათ ვერ შეაშინებთ და სამართლებრივ ბრძოლას გააგრძელებენ. ბლუმბერგის მილიარდერთა ინდექსის მიხედვით 2019 წელს ბიძინა ივანიშვილის ქონება 525 მილიონი დოლარით გაიზარდა. ბლუმბერგის მილიარდერთა რეიტინგში, რომელშიც სულ 500 კაცია, 2019 წლის 26 დეკემბრის მდგომარეობით ბიძინა ივანიშვილი 371 ადგილს იკავებს. 2019 წლის რეიტინგის მიხედვით პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ქონება 5 მილიარდ 520 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ბლუმბერგის სიაში ბიძინა ივანიშვილი საქართველოდან ერთადერთი მილიარდერია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ახალგორის რაიონის ჩაკეტვის შესახებ მის მიერვე მიღებულ გადაწყვეტილებას საქართველოს ხელისუფლებას აბრალებს. ამის შესახებ ანატოლი ბიბილომა 26 დეკემბერს ახალგორში ყოფნისას განაცხადა და ადგილობრივ მოსახლეობას გაახსენა სოფელ წნელისის მახლობლად ქართული პოლიციის საგუშაგოს განთავსება. თავის მხრივ ახალგორელებმა ბიბილოვს დანარჩენ საქართველოსთან დამაკავშირებელი გზის გახსნა მოთხოვეს. დე-ფაქტო პრეზიდენტის ახალგორში სტუმრობის შესახებ ვრცელი ინფორმაცია მისმა პრესსამსახურმა გავრცელა, თუმცა ამ ინფორმაციაში მაგალითად არაფერი იყო ნათქვამი ერთ-ერთი მოქალაქის დემარშის და ამით გამოწვეული ტაშის თაობაზე. ბიბილოვის და ახალგორელების შეხვედრის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
სირცხვილით როგორ გვილოცავთ ახალ წელს? ჩემნაირავად მყოფებს როგორ გვილოცავთ, რომლებიც ვერ გავედით სამკურნალოდ? მე შვილი მომიკვდა და 40 დღის განმავლობაში აქედან არ გამიშვეს. არ გეცოდებით? ასეთი განწყობით და სიტყვებით დახვდნენ ახალგორში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოვს ადგილობრივი მცხოვრებლები და მას დანარჩენ საქართველოსთან დამაკავშირებელი გზის გახსნა მოსთხოვეს. ბიბილოვი ახალგორში 26 დეკემბერს იმყოფებოდა. ახალგორში ბიბილოვის ვიზიტის შესახებ ინფორმაციას რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროექტი ეხო კავკაზა ავრცელებს. ადგილობრივ მცხოვრებთან მიმართვის საპასუხოდ დე-ფაქტო პრეზიდენტმა თქვა, რომ ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების დაკეტვას არ აპირებდნენ, სანამ საქართველო არ შეიჭრა სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე და უკანონო შეიარაღებული პოსტი არ განათავსა სოფელ უისტის, წნელისის რაიონში.
აქ გზის დაკეტვა საქართველოს ხელისუფლების ქმედება. ჩემი დადანაშაულება იმაში, რომ გზა მე დავკეტე, არასწორია, რადგან ასეთივე ხალხი, როგორიც აქ გზის, ზნაურის რაიონშიც ცხოვრობს. მათაც ყავთ ნათესავები საქართველოში, რუსეთში, ამერიკაში და მათაც ისეთივე უფლებები აქვთ, როგორიც აქ მყოფებს. თქვენ მე მომართავთ, მაგრამ საქართველოს მთავრობას და პრეზიდენტსაც მიმართეთ და გამოთქვით თქვენი უკმაყოფილება გზის დაკეტვით, იმის გამო, რომ მათ უკანონოდ დადგეს საგუშაგო სამხრეთ ოსეთში, რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. თუ თქვენ თვლით, რომ ერთი ხალხი ვართ, ერთად უნდა ვიბრძოლოთ და ვილაპარაკოთ. თორემ გამოდის, რომ ახალგორის რაიონისათვის ფასეულობა მხოლოდ ის არის, რომ გზა დაკეტილია და ის, რომ ჩვენი თანამოქალაქეები ამ საგუშაგოსთან ავტომატების ლულების ქვეშ ცხოვრობენ, არ გვაინტერესებს და ჩვენთვის სულ ერთია.
77 წლის კაცი ვარ და ვტოვებ ამ პასპორტს აქ, განაცხადა ხმამაღლა ადგილობრივმა პენსიონერმა, რითაც დარბაზში შეკრებილთა ტაში დაიმსახურა და დე-ფაქტო პრეზიდენტის წყრომა გამოიწვია. ბიბილოვმა მას მკაცრად უპასუხა და ფაქტიურად ახალგორის დატოვებისკენ მიანიშნა.
ეს თქვენი გადაწყვეტილებაა. კიდევ ერთხელ ვრწმუნდები, რომ ბევრი ადამიანისათვის სამხრეთ ოსეთი მიუღებელია. სწორი იქნება თქვენი ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებთ, მაგრამ თქვენი დემარშით ხვდები, რომ ფეხებზე კიდია თქვენივე ასაკის ადამიანები, რომლებიც ზნაურის რაიონის სოფელ წნელიში ცხოვრობენ. ამის მოსმენა ჩემთვის, როგორც თქვენი თანამოქალაქისათვის, მტკივნეულია, ისევე როგორც ეს აპლოდისმენტები. მოიქეცით ისე, როგორც გსურთ. დატოვეთ პასპორტები და შეიცვალეთ საცხოვრებელი ადგილი. ამას არავინ აგიკრძალავთ.
ერთ-ერთმა პენსიონერმა ქალმა ბიბილოვს იმ პრობლემის შესახებ უთხრა, რაც დაბაში მცხოვრე პენსიონერებს გზის ჩაკეტვის გამო თანხის მიღებისას ექმნებათ. ბოლო 4 თვეა მათ საქართველოს ხელისუფლების მიერ დანიშნული პენსია არ მიუღიათ. ბიბილოვი მხოლოდ ამ საკითხის მოგვარების პირობას დებს. სხვა შემთხვევაში კი ის ყველა პრობლემის გასაღებს წნელისის საკითხის მოგვარებაში ხედავს.
ბატონო პრეზიდენტი, აქ მაცხოვრები ვიყავთ.
ოჯახში რაც ორი სული 60 წელს გადაჭილებული. არც მუშაობთ, არც პენსია გვაქვს, არც პასპორტი. ჩვენ აქედან წასვლელები არ ვართ. ერთი ვიტი მყავდა, მიცვალებული მყავდა. ჩვენ აქაურობას არ დოროთ. რა ქნათ, რიგი იარჩევოთ.
მოს რომ განშვათ აქედან, ეცი აგიღო და ისევ შევდო.
ბიბილოვის პრესსამსახურის ინფორმაციით ერთ-ერთმა ახალგორელმა ქალმა პრეზიდენტს უთხრა, რომ მისი მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი საქართველოა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიის დატოვება უნდა. მეორემ კი განაცხადა, რომ მისი ქმა არის სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეა და გზის დაკეტვის გამო დაბრუნებას ვერ ახერხებს. ბიბილოვმა ამ სიტუაციას ხელისუფლების და სამართალდამცავების მუშაობაში ხარვეზების შედეგი უწოდა. თუ არის ხალხი, ვინც მუდმივ საცხოვრებლად ირჩევს ნებისმიერ ქვეყანას, არავის აქვს უფლება ხელი შეუშალოს. საზღვრის გადაკვეთა არ უკავშირდება საცხოვრებელი ადგილის არჩევას. თუ ადამიანს მისი გამოცვლა სურს, პრობლემა არ უნდა ჰქონდეს. ამასთან მოქალაქეები, რომლებიც საზღვრებს მიღმა დარჩნენ და მუდმივად აქ ცხოვრობენ, საქართველოში მათი ყოფნა საჭირო არ არის და უნდა დაბრუნდნენ, განაცხადა ანატოლი ბიბილოვმა. ბიბილოვის ახალგორის მოსახლეობასთან შეხვედრას გამოეხმაურა დაბის ლეგიტიმური გამგებელი ნუგზარ თინიკაშვილი. მისი თქმით, ბიბილოვი ყოველდღიურად არღვევს ადამიანის უფლებებს და ეს ამ შეხვედრაზეც ნათლად გამოჩნდა. თინიკაშვილის თქმით, პრობლემის შექმნაში საქართველოს ხელისუფლების დადანაშაულება ბიბილოვის მხრიდან აბსურდია. მისი აზრით, ახალგორელები მშვენივრად ხვდებიან საითაა სიმართლე და მათი დემარშიც ამით იყო გამოწვეული.
თვითონ საახალწლო მისალოცით შეხვედრად იყო სამწუხარო ყველა იქ ცხოვრები ადამიანისთვის, როგორც ოსისთვის, ისე ქართველისთვის, იმიტომ რომ ხალხი ელოდა 25-ში უნდა გახსნილიყო გზა, ავადმყოფებს მისცემოდა ცნობა იმისა, რომ გადმოსულიყვნენ საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე და მიიღო სამედიცინო მომსახურეობა, თუ თავისი ოჯახის წევრები მოენახულებინათ. ნაცვლად ამისა მიიღეს ინფორმაცია, რომ არ გაიხსნება გზა და ასე შემდეგ. იქ იყო ადამიანი, რომელმაც პასპორტი დაუდო, ეგრეთ წოდებულ ოსეთის მოქალაქეობაზე და პასპორტზე უარი განუცხადა, იმის ანაცვლოდ, რომ დაეტოვებინა პერიოდი წამოსულიყო და არ მისცეს ამის შესაძლებლობა. და ბევრი ადამიანი ასევე თხოვდა, რომ რამდენიმე დღით მაინც მიეცათ საშუალება, რომ გადმოსულიყვნენ ახლობლები, ოჯახის წევრები მოენახულებინათ, მაგრამ არა. ძალიან სამწუხაროა ის, რომ ხელში შვერენ აქეთ, რომ თითქოს და ჩვენი ხელისუფლების ბრალი ყოფილა იმათ რო ჩაკეტეს გზა. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი აბსურდი, სისულელე და ძალიან ძიმე მდგომარეობა ნამდვილად, როგორც ჰუმანიტარული თვალსაზრისით, ისე მორალური და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით იქ ცხოვრების მოსახლეობისთვის. აქ ყველა მათი ოჯახის წევრები, ნათესავები, ახლობლები იგივე მდგომარეობაში ვარტავენ ყოფნებით, რაშიც ის ხალხი.
დაბა ახალგორი 4 სექტემბრიდან ჩაკეტილია. ბიბილოვის ხელისუფლება გამშვები პუნქტის ჩაკეტვას წნელისი ჩორჩანას საგუშაგოების კრიზისს უკავშირებს და ამ საკითხის მოგვარებამდე გზის გახსნას არაპირებს. დეფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებით თბილისისკენ გადაადგილების უფლება მხოლოდ მძიმე ავადმყოფებს და პენსიონერებს მიეცემათ. თუმცა ჯერ არავინ იცის პენსიონერები თანხის მისაღებად როდის გადავლენ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე.
გოგაფცე ორმაგი ამბოთ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვის ახალგორის მცხოვრებთან შეხვედრის ზოგიერთ დეტალზე. შეხვედრა 26 დეკემბერს გაიმართა, რაც შეეხება ახალგორთან 9 ნოემბერს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებულ ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილს, რომელიც გასულ კვირაში რუსული კანონმდებლობით გაასამართლეს და 1 წლი და 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს. მისი ოჯახის ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული ლენინგორის დეფაქტო სასამართლოს მიერ მიღებულ ამ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ. გარდა ამისა, ოჯახმა დღეს ყოველას მოუწოდა მონაწილეობა მიიღონ სიგნალების აქციაში, რომელიც ვაჟა გაფრინდაშვილის მხარდასაჭერად 29 დეკემბერს გაიმართება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორმა მაუწყებელში რეორგანიზაციის ჩატარება გადაწყვეტა შესაბამისი წინადადებით. მან მრჩეველთა საბჭოს მიმართა, თუმცა მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა. ამის პარალელურად ტელევიზიის და რადიო ჟურნალისტები დამოუკიდებელ პროფკავშირს ქმნიან საკუთარი უფლებების დასაცავად. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორი გიორგი კოხრეიძე ტელევიზიასა და რადიოში რეორგანიზაციას გეგმავს. ამისთვის კი მაუწყებლის დებულებაში ცვლილებების განხორციელებას ითხოვს. გიორგი კოხრეიძე სურს 5 მოადგილე ჰყავდეს, რომლებიც თავის მხრივ სხვადასხვა მიმართულებების სამსახურების უფროსები იქნებიან. მათ შორისაა საინფორმაციო საზოგადოებრივ პოლიტიკური პროგრამების სამსახური, რადიოსა და ვებმაუწყებლობის შემოქმედებითი პროგრამების სამსახური, ტელევიზიის, რადიოს და ვებმაუწყებლობის მიმდინარე მაუწყებლობის სამსახური და სხვა. როგორც გიორგი კოხრეიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ცვლილებების განხორციელების შემთხვევაში მოადგილეების შესარჩევად კონკურს გამოაცხადებენ, სადაც მონაწილეობის შესაძლებობა ექნება ყველას, მათ შორის აჭარის ტელევიზიაში უკვე არსებული სამსახურების უფროსებსაც. მისივე თქმით, რეორგანიზაციის შემთხვევაში ტელევიზიისა და რადიოს 70-მდე შტატიან თანამშრომელს ცვლილება არ შეეხება. რაც შეეხება ხელშეკრულებით მომუშავე თანამშრომლებს,
გავაგრძელებთ ხელშეკრულებას. რამოდენიმე შეიძლება ერთ, შეიძლება ორ ადამიანს არ გაუგრძელდეს ხელშეკრულება, გამომდინარე იქიდან, რომ წესი, რომელიც არის აქ მიღებული, ის წესი არ იძლევა საშუალებას, რომ მათთან გაგრძელდეს ხელშეკრულება. ხელშეკრულებაში მაქვს, რომ ნებისმიერი თანამშრომელი, რომელიც მოდის აქტიური ანუ ერთლიანი ვადი და რაღაცა, ყველა იმაზე პოზიციაზე უნდა ჩატარდეს კონკურსი. თუ ვინმე მოყავს შენ კონკურსის გარეშე, მაშინ ის უნდა გაანფორმო 6-თვიანი ვადით. 6-თვიანი ვადა რო გავა, ან კონკურსი უნდა ჩატარდეს.
ამბობს აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორი გიორგი კოხრეიძე, რომელიც 23 ნოემბერს აირჩიეს მაუწყებლის ხელმძღვანელად 3 წლის ვადით. თანამშრომლებთან პირველივე სამუშაო შეხვედრის შემდეგ აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ასევე ვებსაიტი ჟურნალისტებმა საპროტესტო აქცია მოაწყვეს და დირექტორი სარედაქციო დამოუკიდებლობაში ჩარევაში დაადანაშაულეს. გიორგი კოხრეიძე დღეს აჭარის რადიო შენობაში მუშაობს. აჭარის ტელევიზია კი სხვა შენობიდან მაუწყებლობს. იგი ამბობს, რომ არ აქვს შესაძლებობა ტელევიზიის შენობაში შევიდეს, რადგან ეტლით მოსარგებლეა. ხოლო რეგიონულ მაუწყებელს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის მხოლოდ აჭარის რადიო შენობა აქვს ადაპტირებული.
აქედან გამომდინარე, იმისათვის რომ მე ვიფუნქციონირო, ჭირდება ადამიანებთან ურთიერთობა. ძალიან ძნელია რა ჩემი მხრიდან ამდენ ადამიანს აემხელაძე დღეში შეიძლება 5 ჯერ ვატარო. არ მაძლევს შინაგანი ეს ამის უფლებას. აქედან გამომდინარე, იმისათვის რომ მე აი ესე დისტანციურად, რადგან იქაც ცდილობენ რომ არ შემიშვან კიდევ ამბობ რა, შემიმუშავე ისეთი სტრუქტურა, რომელიც მე მომცედა საშუალებას არა 200-დან, არამედ 7 მაქსიმუმ ადამიანს ჰქონდა ურთიერთობა, რომელიც მომცედა იმ საშუალებას, რომ იქ მემართა ისე დისტანციურად. აი ამისთვის არის შეტანილი.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის ამ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება აჭარის მაუწყებლის ადამიანის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი გია ქარცივაძე. როგორც ამბობს, დირექტორი ცდილობს მოირგოს ტელევიზიის თებულება და ცვლილებები არ ემსახურება ტელევიზიისა და რადიოს განვითარებას. გია ქარცივაძე იმასაც აღნიშნავს, რომ თებულებაში ცვლილებების შეტანა მოითხოვს დასაბუთებას და გარკვეული პროცედურების გავლას, რაც ამ შემთხვევაში დარღვეული იყო. გია ქარცივაძე ხას უსვამს იმასაც, რომ ამ ცვლილებების შესახებ, რომელიც პირდაპირ გულისხმობს ტელევიზიისა და რადიოს სტრუქტურულ რეორგანიზაციას, მაუწყებლის თანამშრომლებმა დღემდე არაფერი იციან.
ჩვენ არაერთი მცდელობა გვქონდა, რომ გავცნობოთ ამ დოკუმენტს, ეს ვერ მოიპოვეთ. სამართლებრივი პრობლემაა, ეს არის ნორმატიული შინაარსის დოკუმენტი. ანუ საჯარო და ფინანსების მქონე დაწესებულებაში ამ აქტში ცვლილება როგორ უნდა შევიდეს, ეს გათვალისწინებულია საქართველოს ზოგადად ადმინისტრაციული კოდექსსა და ნორმატიული აქტების სახებს საქართველოს კანონით. ანუ არც ერთი პროცედურა დაცულია, ანუ იქ წარდგენამდე იმდენი პროცედურა ჭირდება მქონე კანონმდებლობით, რომ ამის გავლა სულ მცირე 3 თვე, ანუ ყველაზე ეფექტურად, სწრაფად ტემპში გააკეთოს, სულ მცირე 3 თვე მინიმუმ აი ჭირდება.
დირექტორის მიერ დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ კი, როგორც გია ქარცივაძე ამბობს, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის შემდეგ გახდა ცნობილი 23 დეკემბერს. სტრუქტურული რეორგანიზაციის შესახებ საკითხი კი მრჩეველთა საბჭომ 26 დეკემბერს სხდომაზე განიხილა, თუმცა ვერ მიიღო აუცილებელი 4 მრჩევლის ხმა. მას მხარი დაუჭირა მხოლოდ ქართული ოცნების კვოტით არჩეულმა 3 მრჩეველმა. დამოუკიდებელი დეპუტატების მიერ მრჩეველთა საბჭოში წარდგენილმა წევრმა აჭარის ტელევიზიის სტრუქტურულ რეორგანიზაციას მხარი არ დაუჭირა. რაც შეეხება მეხუთე მრჩეველს, რომელიც აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ უნდა წარადგინოს, დღეს ფრაქციამ კონკურსანტებს შორის მრჩევლად სწორედ გია ქარცივაძე, აჭარის ტელევიზიის თანამშრომელი დაასახელა, რომელსაც აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატების მხარდაჭერა სჭირდება. ამ პროცესის პარალელურად კი აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს თანამშრომლები შრომითი უფლებების დასაცავად ალტერნატიულ პროფკავშირულ ორგანიზაციას ქმნიან, სადაც ამ დროისთვის 50-ზე მეტი ჟურნალისტი გაერთიანდა. უახლოეს დღეებში კი აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ჟურნალისტების ალტერნატიული პროფკავშირები ოფიციალურად დაფუძნდება.
ლაბარაკოვს რადიო თავისუფლება. ამ კვირაში საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ პირველადი ჯანდაცვის სისტემის რეფორმირების გეგმის პრეზენტაცია გამართა. სამინისტროს შეაცხადებენ, რომ ჯანდაცვის ხარისხი ქვეყანაში გამოწევად რჩება და განსაკუთრებით პირველადი ჯანდაცვის თვალსაზრისით მიზნად დასახელებულია ის, რომ მოსახლეობა უნდა დაუბრუნდეს პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებას, გაიზარდოს ნდობა ოჯახის ექიმის მიმართ და რაც თავარია მომსახურება რეალურად ხარისხიანი იყოს. ჯანდაცვის სამინისტროს განმარტებით რეფორმა მოიცავს როგორც ექიმების ხარისხობრივ გადამზადებას, ასევე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. პირველადი ჯანდაცვის თვალსაზრისით განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა საქართველოს სოფლებშია. რამდენიმე ასეთ მაგალითზე მაია ივალაშვილი მოგიყვებათ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში.
ახალციხეში წყრუთის თემი სამსოფლოს აერთიანებს, წყრუთს, წირასა და მიქელწმინდას. იმის გამო, რომ სამედიცინო პუნქტი წირასა და მახლობელ სოფლებში არ ფუნქციონირებს, ადგილობრივებს, რომლებსაც წნევის გაზომვა ან ექიმის მიერ დანიშნული ნემსის გაკეთება შეუძლიათ, ხშირად წყრუთსა და მიქელწმინდაში თანასოფლელების დასახმარებლად ფეხით უწევთ სიარული. ქართველებით, ბერძნებითა და სომხებით დასახლებულ მიქელწმინდაში ფირნი შეარტყას, რის გამოც მოხუცების ამარა დარჩენილ დასახლებას ზოგჯერ სასწრაფოც ვერ აქნევს. სოფლის მოსახლეობის პრობლემების ჩამონათვალს ბოლო არ უჩანს, თუმცა სამ მთავარ საკითხად მაინც უგზოობას, უწყლოობასა და ამბულატორიის უქონლობას ასახელებენ. მოხუცების სოფელი ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს.
წრუთამდე კარგია გზა, მაგრამ წრუს სიზაკეთ ძალიან ოღრო ჩოღრო გზებია. რამდენჯერ ყოფილა გამოუძახია სასწრაფო გადასვლან წირაში მობრუნებულან გზას ვერ პოულობენ, სად არის მიქელწმინდა. არც ექთანი, არც ამბულატორია, არც ბავშვების გასართობი არაფერი. სოფელი საერთოდ დაიცალა. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის გზა, წყალი და ერთი ამბულატორია. მაინც რომ მაგალითად ადამიანი ხარ, ცუდად გახდე და რაღაცა პირველი დახმარება მაინც ქონდეს.
არის ამომწყფი და საჩქარო დახმარება სჭირდება, მაგრამ ვერ მოდის მანქანა. გაყინულია გზები, აქედან წყლები ჩამოდი, ზევიდან სუნთლად გააფუჭეთ გზებსა და ტალახი და უბედურობა და ვერ ამოდიან. არც ექიმ იყოს, არც ექთანი, არც იქიდან ვინ გვაკითხებს ქალაქიდან, რომ რა გიჭირთ. მართალია ბევრი არა ვართ, მაგრამ ჩვენც ხო გვინდა ცხოვრება, სიცოცხლე ხო გვინდა.
სახელმწიფო პროგრამის მიხედვით სოფლის ექიმს ეკრძალება ფორმა ასის, მართვის მოწმობისა და იარაღის შეძენის ნებართვის მისაღებად წარსადგენი ცნობების გაცემა. დანარჩენ შემთხვევაში ყველა იმ სერვისი თვალისწინებს, რომლითაც კლინიკაში მისული ნებისმიერი მოქალაქე სარგებლობს. ლია ზედგინძე სოფლების აწყურისა და თისელის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნავს. ამბობს, რომ ექიმთა სიმცირის გამო ზოგიერთ სოფელში მოსახლეობას პირველად მომსახურებას ექთნები უწევენ. ტრანსპორტირება კი სოფლის ექიმებისთვის მოუგვარებელ პრობლემად რჩება.
ჭირს ის, რომ არ არის ამბულატორია და სოფლის ექთნები ოჯახებიდან ემსახურებიან პაციენტებს. არის ესეთი სოფლები, რა თქმა უნდა. არის ტრანსპორტირების მხრივ პრობლემები, რომ ზოგ სოფელში ყოველდღიურად არ არის ტრანსპორტი და თუ არის ისეთი გრაფიკით მოძრაობს, რომ დილით სოფლიდან მოდის და საღამოთი ბრუნდება და ქალაქში მცხოვრებ ექიმისთვის ეს ძალიან ხელმიუწვდომელია.
კვალიფიციური მედპერსონალის ნაკლებობისა და მოშლილი ინფრასტრუქტურის გამოწყვეტის თემის მსგავსად პირველადი ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის პრობლემა მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებში ჩაწუხებთ. ახალციხის მერიაში განმარტავე, რომ სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის პრობლემის მოგვარება ორი მიმართულებით უნდა მოხდეს. სოფლებში უნდა მოწესრიგდეს ამბულატორიები და გაიზარდოს კვალიფიციურ ექიმთა რაოდენობა. მუნიციპალიტეტის მერის ზაზა მელიქიძის თქმით, ჯანდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამა პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებას სოფლად გეგმის მიხედვით ხორციელდება.
2020 წელს იგეგმება ახალი ამბულატორიების მშენებლობაც და არსებული ამბულატორიების რეაბილიტაციაც. თანხას სოლიდურია გამოყოფილი მილიონზე მეტი. წირაში იქნება და მოგეხსენება წირა და მიქელწმინდა ფაქტიურად ერთად გადაბული სოფელია. ისეთ ლოკაციას შევარჩევთ, რომ ორივე სოფელმა ისარგებლონ. ამ შემთხვევაში წრუჩი იგეგმება რეაბილიტაცია და მიქელწმინდის მოსახლეობას მიეცემა საშუალება, რომ ამ სერვისით ისარგებლოს. ექიმების რაოდენობა ნამდვილად მცირეა ჩვენს მუნიციპალიტეტში და ფაქტობრივად ყველა სოფელში, რა თქმა უნდა, კარგია და სასურველია, რომ თითო ექიმი იყოს, მაგრამ შეუძლებელია კადრების რაოდენობიდან გამომდინარე, რაც ყავს მუნიციპალიტეტში. ერთად შეთანხმებულად გრაფიკს გავუკეთებთ. მოსახლეობას ეცოდნება, რომ პირის ამ დღეს ამ საათიდან ამ საათამდე ექიმი იქნება მათ სოფელში.
2019 წელს ახალციხის მუნიციპალიტეტში აშენდა 7 ახალი და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 3 არსებულ ამბულატორიას. ახალციხის მერიის ცნობით მუნიციპალიტეტის 45 სოფლიდან ამბულატორია ამ ეტაპზე მხოლოდ 15 სოფელშია.
მაიოლა შუმაგი ამბობს სამცხე-ჯავახეთის სოფლებში პირველადი ჯანდაცვის მხრივ არსებულ საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაზე. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება რუსეთში ავტოავარიის შედეგად დაშავებულ საქართველოს მოქალაქეს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაშავებული 5 მოქალაქიდან 3 უკვე გაეწერა კლინიკიდან, 2-ის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და მათ სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. მათგან მცირეწლოვან ბავშვს საავადმყოფოდან სავარაუდოდ ორშაბათს გაწერენ. შეგახსენებთ, რომ 26 დეკემბერს საღამოს ლიპეცკის ოლქში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად საქართველოს 2 მოქალაქე დაიღუპა. ეს ავტობუსი მოსკოვი-თბილისის რეისს ასრულებდა, სულ ავტობუსში 17 მგზავრი და 2 მძღოლი იმყოფებოდა. ხოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe.